ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕቲ ሎሚ ረቡዕ እዩ 28/2024 ኣብ ኣስመራ ወ 22/2016 ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኣፍረይቲ ቻይናውያን ኣብ ኣፍሪቃ ካልእ ዕዳጋኦም ዘማዕድቡ ዘለዉ ዝብል ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ብዛዕባ ውፅኢት ምቁራፅ ተኽሲ እስራኤል ሓማስ እውን ክንርኢ ኢና። ኣብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ንኤርትራውን ኢትዮጵያውን ኣካቲዕና ኣለና። ሰናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንዲፕሎማሳውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ግብፂ ድሕሪ 40 ዓመት ንፈለማ እዋን ኣፅዋር ንሶማልያ ሓጊዝ ኣላ። እተን ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ፀዓና ነፈርቲ ብሶሉስየን ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ነቲ ኣፅዋር ኣራጊፈን። ነቲ ሓበሬታ ንሮይተርስ ዘካፈለ ምንጪ እቲ ተበግሶ ዝፀንሐ ምትፍናን ሓዊ ዘባርዕ እዩ ክብል ገሊፅዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማልያ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ክትሰጉግ ምዃና ክተጠንቅቕ ምፅናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣቐዲሙ ክካየድ ፀንሐ ዝርርብ ክልተ ወገናት ንድሕሪት ተመሊሱ ኢሉ ከሲሱ ኣሎ። መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብስም ከይረቕሐ መንግስቲ ሶማልያ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተሻሪኹ ነቲ ዞባ ክህውኽ ዝኽእል ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ኢሉ። ብመንገኝነት ቱርክ ኣብ መንጎ ሶማሊን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ዘይቀጥታዊ ርክብ ንሳልሳይ ግዜ ንዝመፅእ ወርሒ ተቆፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ዝኽሰት ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ወቅቲ ብሰንኪ ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ንዕኡ ስዒቡ ሂወት ኣማእቲ ዝወሰደ ምህማም መሬትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ሕብረተሰብ ኣብ እዋን ፀበባ ንሕድሕዱ ክተሓጋገ ፀዊዖም። ዝስዕብ ዘሎ ሓደጋ ብሰንኪ ንዓመታት ኣብ ኣታሓሕዛ ከባቢ ብሰንኪ ዝፀንሐ ሸለልትነት እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሓምለዋይ ውርሻ ኣብ ምፍትሑ ክህልዎ ዝኽእል ተስፋ እውን ኣካፊሎም። ኣብዚ ድሓደ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኣብ ዞባ ስልጤን ናይ ማእኸላይ ክልል ብርቱዕ ውሕጅ ነቲ ዲጋ መሊኡ ስለ ዘፍሰሶ ብውሕዱ ንኣስታት 6,000 ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ንኸሃድ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። እቲ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ወረዳታት ስልጤን ምብራቅ ስልጤን ኣስታት 12,000 ሄክታር መሬት ዘራእቲ እውን ምድምሳሱ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ዕጡቃት ነፃነት ኦሮሞን ዝቐፀለ ግጭት ጠጠው ክብል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ዝተፈላለዩ ወረራታት ዝሓተቱ ሰልፈኛታት ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ጣልቃ ይኣትዉ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። ዕላምኦም ንሓደ ጉጅለ ደጊፎም ንኻልእ ንምኹናን ከም ዘይኮነ ዝገለፁ እዞም ውሃብ ትርኢቶ ሰበስልጣን ወረራታትን ዞባን ግን እቲ ሰልፊ ብመንግስቲ ዝተዳለወ ንምምሳል ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ወቂሶም። ይካየዱን ዘለዉ ሰልፍታት ነተባብዒና ዝበሉ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ እቲ ሰልፊ ፃውዒት ሰላም ዘዳለዎ እቲ ህዝቢ ምዃኑ ብምግላፅ ሰበስልጣን ጣልቃ ይኣትዉ ኣለዉ ንዝብል ነቐፌታ ግን ነፂገምዎ። ናይ ሰላም ዕንቅፋት ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እምበር መንግስቲ ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ሃይሉ መንግስቲ ኩሉ ሻዕ ንሰላም ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሕማም ኤምፖክስ ኣብ ኣፍሪካ ቅልጡፍ ወሰኺሩ ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ኣህጉር ዳርጋ 4,000 ሕሙማት ተመዝጊቦም ኣለው ብመሰረት ናይ ኣፍሪካ ማእኸል ምቁፅፃር ሕማም ሲዲሲ። እቲ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ኣብታ ልዕሊ ኩሉ ዝተጎድአት ኮንጎ ኣብዚ ሰሙን ከኣቲ እዩ ዝተብሃለ ንነዊሕ እዋን ትፅቢት ዝተገበረሉ ክታበት ክልኣኽ ምሕፅንትኡ ደጊሙ ኣቕሪቡሎ። ናብ ኣፍሪካ ክልኣኽ መፅባዓ ዝተኣተወሉ ናይ መጀመርያ ዙር ክታበት ድሕሪ ናይ ሰነዳትን ህፁፅ ፍቓድ መሃብን ዘስዓ ኣቦም ድንጓያት ሓደ መስከረም ክበፅሕ እዩ። ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተኣተወ መፅባዓ 50,000 ዓቐን ከምኡ እውን 15,000 ካብ ጥምረት ክታበት ጋቪ ዘጠቓልል እዩ። ኮንጎ ማእኸል ዓለምለኸ ህፁፅ ኩነታት ጥዕና እያ። ኣብኡ ሓዱሽ ዓይነት ባህሪ ናይቲ ቫይረስ ተረኣዩሎ ብመሰረት ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በአሽሓት ቁጽር ተቃውምቲ ሎም ረቡዕ ኣብ ምብራቃዊ ከተማ ካልካታ ህንዲ ተጋጭኦም ዝተቐተለት ሓንቲ ዶክተር ፍትሒ ንምሕታት ናብ ጎደናታት ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ መንጎ ተነሓናሕቲ ፖለቲከኛታት ግጭት ብምልዓሉ እዩ እቲ ህውከት ተላዒሉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጓል 31 ዓመት ሓኪም 9 ሓሰ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ መንግስታዊ ሆስፒታል ተቐቲላ ምስ ተረኸበት እዩ በቲ ኣብ መላእታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ሕዱር ጉዳይ ዓመፅ ቁጥዐ ኣልዒሉ ዘሎ ኣብ መላእ ህንዲ ብሓካይምን ብኣሽሓት ቁፀሩ ተራ ዜጋታት ደገፍቶምን ዝተለዓለ ተቃውሞ ኮይኑ ብዙሓት ሓካይም ግን ናብ ስርሖም ተመሊሶም ኣለዉ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብታ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ዝኽሰተላ ሃገር ቁጥዐ ቀስቂሱ ኣሎ 1.4 ቢልዮን በዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ህንዲ ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ 9 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መድፈርቲ ይፍፀመን ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምብራቃዊ ጀርመን ናወስኸ ይኸይድ ብዘሎ ምንቅስቃስ ርሑቕ የማናይ ጫፍ ኩባንያታት ዘድልዩወን ሰብ ሙያ ሰራሕተኛታት ወፃኢ ንምስሓብ ይቃለሳ ከም ዘለዋ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ሓደ መስከረም ኣብ 3 ክፍለ ግዝኣታት ታርኒግያ ሳክሲንን ብራንድበርግን ከባብያዊ ምርጫ ክካየድ እዩ ብመሰረት መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ ርሑቕ የማናይ ፓርቲ ይመርሕ ኣሎ ኩባንያታት ኦልተርናቲቭ ፎር ጀርመን ዝተባሃለ ፓርቲ ኣብቲ ከባቢ ንምንጋድ ወይ ገንዘብ ንምምዋል ከም ሓደጋ እየን ዝርዮ ጀርመን ዓብዪ ሕፅረት ሰሙያ ሸቃሉ ኣለዋ ቁፅሪ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት እናኣረጉን እናነከዩን ብዝኸዱ መጠን በብዓመቱ ኣስታት 400,000 ስደተኛታት ሰሙያ ከም ዘድልዩ ክኢላታት ይግምቱ ዓለምለኸ ሰራሕተኛታት ግን ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝበሃል ፀረ ስደተኛታት ኣረኣእያ ብሉፃት ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ንዘቕርባሎም ዕድመ ስራሕ ኣይቕበልዎን ዘለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ድምፂ ኣሜሪካ ይሰምዑ ዘለኹም ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ምዕረባውያን ሃገራት ካብ ቻይና ንዝመፅእ ትክኣልቦ ፍርያት ከቢድ ክልከላ ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ እዋን ኣፍረይቲ ቻይናውያን ካልእ ዕዳጋ እዮም ዘማዕድዉ ዘለዉ ወኪልና ኬት ባርለት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ተንተንቲ ኣብ ዝገበረቶ ፃኒሒት ኣጀንዳ እቲ ዝመፅእ ርክብ ኣብኡ ከተኩር ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ዝተርጎሞ እዩ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ
ኣብ ነብሲ ወከፍ 3 ዓመታት ዝቃናዕ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ እዚ ናይ ሎም ዓመት ቻይና ካብ ለበዳ ኮቪድ ድሕሪ ምውፃኣን ኣብ ዘጋጥማ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕንቆን ኮይኑ ዝሳለጥ ምዃኑ እዩ እቲ ዋዕላ እውን ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን መራሕቲ ቻይናን ዘሎ ጋግ ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ይክፍፀም ክሊፍ እምቦያ ኣብ ፕሪቶርያ ዝመደብሩ ፕሮጀክት ቻይናን ሃገራት ደቡብን ተንታኒ እዩ
እዚ ግሎባል ፓወር ኮምፒቲሽን ኢንተንሲፋይስ
ውድድር ንዓለማዊ ዕብለላ ኣብ ዝዓብየሉ ኣብ መንጎ ቻይና ኣሜሪካን ብሓፈሽኡ ድማ ሃገራት ምዕራብን ዘሎ ጋግ እናገፍሐ ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ድማ ቻይና ነዚ ምስ ኣፍሪቃ እትገብሮ ርክብ ንዘለዋ ቁመና ክተርእየሉን መሓዙት እትዕብየሉን ክኸውን እዩ
ኣብቲ 4 መስከረም ኣብ ቤጂንግ ዝጅምር ርክብ ሓምላይ ፀዓት እቲ ቀዳምነት ዝውሃቡ ኣጀንዳ ክኸውን ምዃኑ ሰመዚ ቻይና ኣመልኪቶም ኣለዉ ቻይና ብዓለም ደረጃ እታ ዝዓበየት ኣፍራይት ፀሓያዊ ሰሌዳ ወይ ድማ ሶላር ፓነል እያ ኣብ ዓመተ 2023 ድማ ኣስታት 3 ርብዒ ናይ ጠቕላላ ፍርያት ካብ ቻይና ዝፈረየ እዩ ነይሩ እንተኾነ ቻይና ትርፊ ስራሓት ስለ ዘፍረየትን እቲ ጠለብ ማዕርኡ ስለ ዘይፀንሐን ንዕኡ መወገኒ ዝኸውን ስፍራ ክትረኽበሉ ዘደድድ እዩ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ዘቤታዊ መፍረ ንምትብባዕ ኣንጻር ካብ ቻይና ዝኣቱ ፍርያት ዓብዪ ክልከላ ይገብራ ኣለዋ ካብ መንጎኡ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ሰሌዳታት ፀዓትን ባትርን ይርከቦ ነዚ ጋግ እዚ ንምምላእ እምበኣርያ ቻይና ካልእ ኣማራፂ ክትረክብ ክትግደድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተንታኒ እምቦያ ካብ ፕሪቶርያ ዝኣምን
ፍርያት ቻይና ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካን ደንበ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ክልከላ የጋጥሞም ኣሎ ስለዚ ቻይና ዘለዎ ኣመራፂ ናብ ኣፍሪቃ ምጥማት እዩ
ከም ኣማሲኡ ድማ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣቐዲሙ ንዝፀንሐ ዓብዪ ጋግ ንግዳዊ ልውውጥ ክመዓራረ ይትስፈው ቻይና ከዓ ካብቲ እትገብሮ ብዙሕ ሰደድ ካልእ ፍርያት ኣፍሪቃ እውን ክትቀበል እዩ እቲ ተስፋ እዚ ንኽልተ ወገናት ብማዕረ ዘርብሕ ምዃኑ ገለ ኽኢላታት ይኣምኑ። ብሕልፊ ነተን ብውሕዲ ፀዓት ዝሰኣያ ዘለዋ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ምምፃእ ናይ ተሓዳስ ፀዓት ዓብዪ ፆር ከራግፈለን ዝኽእል እዩ። ፖል ናቱልያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝመደብሩ ትካል ስትራቴጂ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ተመራማሪ እዩ። ከመገላልፃ እዚ ተመራማሪ ናብ ኣፍሪቃ ዝኣቱ ተተካእ ፀዓት ብልቓሕ ኮነ ብካልእ ኣገባብ ንሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣርባሒ እዩ ይብል። ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ቻይና ኣተኩርኣ ናብ ሓምለዋይ መደባትን ተተካእ ፀዓትን እዩ ዘሎ። ከም ቀናት ፅርግያን ካልእ መደባት ልምዓትን ኣቢላ ድማ ነቲ ዘሎ ሕፅረት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምፅባብ ትሰርሓላ። ካልእ ኣብ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ ናይዚ ዓመት ኣተኩሮ ክወሃቦም ትፅቢት ዝግበሮም ፅላት ትምህርቲ፣ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን እዮም። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ በብውልቀ መሰ ፕሬዚዳንት ሺንጂንፒንግ ክራኸቡ ምዃኖም እዩ ከም ፀብፃብ ኬት ባርለት ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ።
ኣብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ብሓማስ ተታሒዙ ዝነበረ እስራኤላዊ ተማሊሰሉስ ካብቲ ተታሒዙሉ ዝነበረ ምድሓኑ ብሓጎስ ድሕሪ ምቕባል ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ቃዛ እውን ኣብ ምዝዛም ምህላው ገሊፆም። ግን ዋላ ኣብ ስምምዕ እንተተበፅሐ እውን እቲ ዝመፅእ ምምሕዳር ኣሜሪካ ገና ነቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ውጥረታት ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ፀገም ምውራሱ ኣይተርፎን እዩ ይብል። ጸብጻብ ዊዳ ኩስዋራ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ተደራደርቲ ኣምሳያቶም ብሓማስ ጅሆ ዝተታሕዙ ምፍትሖም ኣብ ስምምዕ ውዕል ምቁራፅ ተፀባብኦታት ንምብፃሕ ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ካልእ ቀታሊ ደብዳባት እስራኤል ኣብ ካልእ ማዓስከር ስደተኛታት ቃዛ ተፈፂሙሎም። ሓደ ካብቶም ጅሆ ዝተታሕዙ እስራኤላዊ ትማሊ ድሒኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እንቋዕ ድሓን መጻእካ ዝበልዎም
ፉርሃን ኣልቃዲ እንኳዕ ናብ ገዛኻ ብሰላም መጻእኻ። ንሰራዊት እስራኤልን ሽን በትን ካልእ ዕውት ስርሒት መድሓን ነፍሲ እንኳዕ ኣሓጉሰኩም ክብሎም ደሊ። ንኩሎም ጅሆ ዝተታሕዙና ንምምላሶም ብዘይምስልካይ ንሰርሕ ኣለና።
እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካመላ ሃሪስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሶሙን ሕፀ ፕረዚደንትነት ዲሞክራሲያውያን ሰልፊ ዝተቐበለትሉ ምሸት ዘስመረትሉ መልእኽቲ።
ፕሬዚደንት ባይደንን ኣነን እስራኤል ውሕስቲ ክትከውን ጅሆ ዝተታሕዙ ክፍትሑ ኣብ ጋዛ ዘሎ ስቃይ ከብቅዕን ህዝቢ ፍልስጥኤም ንክብሪ ድሕንነት ነፃነትን ርእሰ ውሳነን ዘለዎም መሰላት ክውን መንተን ክኾነሎም እዚ ኩናት ንኸብቅዕ ንሰርሕ ኣለና።
ካብቲ ከም ምክትል ፕረዚደንት ምዃን ወፃኢ ካሜላ ሃሪስ ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ድሕሪ ባይታ የብላን። ኣመሓሪኣ ንጉዳያት ሃገራዊ ድሕንነት ፊሊፕ ጎርዶ ኣብ እዋን ዲሞክራት ፕረዚደንታት ቢል ክሊንተን፣ ባራክ ኦባማን ጆ ባይደንን ዘገልገለ እዩ። እዚ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት ኣመሓሪኣ ዝነበረ ከም ዘረጋገጾ ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዲሞክራሲያውያን ንእስራኤል ዝህብዎ ዝነበሩ ወተሃደራዊ ሓገዝ ከም ዝቕፅልዎ ዘመላኽት እዩ። ፕረዚደንት ካውንስል ዲሞክራት ኣይሁዳውያን ኣሜሪካውያን ሃሊ ሶፈር ነዚ ብዝምልከት ከምዚ ትብል።
ምክትል ፕሬዚዳንትን እቶም ፕሬዚዳንትን ብሰንኪ ኣድላይነት ኩነታት ፀጥታ ነቲ ድሮ ምስ እስራኤል ዝነበረ ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንእስራኤል ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ንክወሃብ ደጊፎም እዮም።
እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ዓረብን ንሙስሊምን ኣሜሪካውያንን ገስገስቲ ዲሞክራት መንእሰያትን ኣብ ልዕሊ መሸጣ ኣፅዋራት እስራኤል ማዕቐብ ክግበር ዋላ እንተተሓተተ እውን። ኣብ ተመሳሳሊ ካመላ ሃሪስ ስቃይ ፍልስጥኤማውያን ብዝምልከት ካብ ባይደን ንላዕሊ ዘለዋ ዝያዳ ምድንጋፅ ገሊፃ እያ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባርሂሊን ተንታኒ ፖለቲካ ጆናታን ሮይንሆልድ
ካብቲ ሎሚ ትብሎ ዘላ ብዙሕ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ሎሚ ትኩረታ ኣብ ምዕዋትን ሓድነትን ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ምዃኑ እያ ትገልፅ ዘላ። ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ገለ ዝያዳ ንእስራኤል ዝደናገፁ ገለን ከዓ ዝያዳ ንፍልስጥማውያን ዝደናገፁን ብምዃን ማዕረ ኣብ ክልቲኡ እዮም ተኸፋፊሎም ዘለዉ። ደጋጊማ ትዛረቦ ዘረባ ሓደ እዩ።
ምስቶም ብዙሕ ግዜ ጽዮናዊ ምዃኖም ዝዛረቡ ባይደን ክትነጻጸር ከላ ካሜላ ሃሪስ ኣቦኣ ጀማይካዊ ኣዳ ህንዳዊት ዝኾነት ጓል ስደተኛታት እያ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ከዓ ግዙኣት ምንባረን ኣብ ዓለም ንዘሎ ኣረኣያታት ዝያዳ ክትርዳእ ዝሕግዛ እዩ። ከም ክኢላ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ዝኾነት ናታሻ ሃል ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ስትራቴጂን ዓለም ለኸ ኩነታትን
She is aware of how the rest of the world may feel about
اتسترفح في العالم بزعبا ما خلاي مبرقن نيو كولونياليزمن نيو امبرياليزمن انت خمس سمعت فلطيا سلازي بريزيدنت انت دا اخوينا نظام تمكرتات زيوم كتحزومن ابسرح كتقاملومن بحق تصفا جبر مخنياتو بوليس وصاي امريكا نظام كابناي زحلفو 30 عامات زنبرو بدهوتات زتفلي نقدمي زهلو بدهوتات كغطم كدليو
ኣብዚ መፅእ ወርሒ ሕዳር እንተተዓዊታ ካሜላ ሃርስ ቅድሚኣ ዝነበሩ መራሕቲ ዝነበሮም ብድሆታት ክትወርስ እያ። ስለዚ ናይ ብዙሓት ረብሓታት ዝተሓላለኸ ጉዳያትን ዝለዕለ ትኩረትን ዝሓትት ናይ ባዕላ ፖሊሲ ወፃኢ ክትቀርፅ ከድልያ እዩ ከም ፀብጻብ ፓትሲ ዋዳ ኩስዋራ
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም። ናብ ሳለሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ 46 እስራኤላውያን ፍልስጥማውያን ግብፃውያንን ኣሜሪካውያንን ቆልዑ ቅድሚ 35 ዓመታት ናብቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜይን ዘሎ ካምፕ ንከኣት ከም ዝተገብረ ይፍለጥ። እቲ ካምፕ ብጋዜጠኛን ደራስን ጃን ዋልሽ ዝተማህዘን ኣብ እዋን ኩናት ዝዓበዩ ቆልዑ ብሩህን ውሑስን መጻኢ ንክህልዎም ዝሕግዝ ፈልሲ ሰላም ዝተተኸለሉን ካምፕ እውን እዩ። ፕሮጀክት ፈልሲ ሰላም ሎሚ ልዕሊ 8,000 መራሕቲ ናብ ማሕበረሰቦም ተላኢኹም ዝያዳ ርትዓውን ሓቋፍን ሕብረተሰብ ኣብ ምምስራት ይሕግዙ ኣለዉ። ወኪልና ጀፍ ስዊኮርድ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ግጭትን ውግኣትን ኣብ ዝባርዐሉ እዋን ዕድሚኦም ካብ 14 ክሳብ 17 ዝኾነ መናእሰያት ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ሜይን ፈልሲ ሰላም ንምትካል ይረኸቡ። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ፈልሲ ሰላም ንእስራኤላውያን፣ ፍልስጥማውያን፣ ግብፃውያን፣ ፓኪስታናውያን፣ ህንዳውያንን ኣሜሪካውያንን ቆልዑ ኣብ ሓደ ኣራኺቡ እዩ። ኣብቲ ህውከት ዘይፍለዮ ዝነብሩሉ ዞባታት ዝበለፀ ምርድዳእን ምሕዝነትን ንክፈጥሩ እዮም ዝፅዕሩ። ካብ ትካል ፈልሲ ሰላም ኢቫ ኣርመር ከምዚ ትበል።
And I think for many of them, this is the first time they're really able to...
كم زمسلني نمبزحتهم نفعل ما قيزي يوغاز نغاز تراخيبهم. كم زبالهد زبالهد زبكو قبرو كمون بزعبا زحلفوز تفلالي تمكرو زيادة كردو زخو لزلوهم.
Project فلس السلام من رحوحا قونتي نمبلح وساني ترا اللو إلو يعمن. قولعو نبتكام بكاتو غلو. ፈለማ ካብ ሚድያታት ንዝተቐበልዎ ኣሉታዊ ትርጉማት ሒዞም እዮም ዝመፅዉ። ናብቲ ካምፕ ክኣትዉ ከለዉ ንፈለማ ግዜ ምስ ኣብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ዝነብር ሰብ ይረኸቡ። ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብቲ ካምፕ ዝሰልጠነ ግብፃዊ ሻምስ ሎሚ ኣመኻሪ ኮይኑ ይሰርሕ።
ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ሕማቓት ምስ ዝበሃሉ ሰባት ተራኸብኩ። ምስኣቶም ስፖርት ክፃወት፣ መግቢ ክበልዕ፣ ሓቢርና ክንስሕቕን ክንበክን ምስ ጀመርኩ ንዓይ ዝተፈለየ ስምዒት እዩ ፈጢሩለይ።
ቅድሚ ኢልና ዝጠቐስናያ ኢቫ ኣርመር ፃኒሒት ኣብቲ ካምፕ ኩሉ ሻዕ ዘሐጉስን ፀወታን ጥራሕ ኣይኮነን ባህሊት እያ።
This is not an easy place to be. This is a hard place to be on many days.
ብዙሓት መዓልታት ክብድ ዝበለ ስራሕ ዝዕየየሉ ስፍራ እውን እዩ እዚ። ስምዒታዊ ይገብረካ ከቢድ እዩ ከውን እውን ኣለዎ። ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ይገጥምዎም ዘለዉ ፀገማት ጋህዲ ስለ ዝኾኑ።
ኣብቲ ካምፕ ዝኣተወት ፓኪስታናዊት ኣላዛህ ኣሚር ምስ ህንዳዊት መሓዛኣ ኣናጆ ንዘጋጠማ ተመክሮ ብከም ዝስዕብ ትገልጾ።
ኣናጆ ምሳይ ነይራ። ኣነ ዘይነበረኒ ንሳ ግን ካብ ሃገራ ዘምፀቶም ቅመም ሒዛ ነይራ። ካብኡ ክንምገብ ከለና እቲ ቅመም ምስ ትበሃብኒ እቲ ባብ ምብህሃል ቅፂልና ከምዚ ባህላዊ ነገር ማለት እዩ። እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ህንድን ፓኪስታንን ዝውትር እዩ። ኣዝዩ ዝመሳሰል
ብሰንኪ ፀጥታዊ ኩነታት ፈልሲ ሰላም ምስቶም ካብ ማእከላይ ምብራቅ ዝመፁ ቆልዑ ክንዘራረብ ኣይፍቀደልናን። ኢቫ ኣርመር ግና እታ ትድል ዓለም ንምፍጣር ኣብ ዝህሉ ፃዕርታት ዶብ ሰገርን ኣብ ውሽጢ ዶብን ዝተፈላለዩ ቆልዑ ምርኻብን ምስራሕን እንተተኻኢሉ እቲ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ንሪኦ ዘለና ህውከታት ዘብቅዕሉ ግዜ ምብሳሕ ይከኣል ዶ ይኮን ኢላ እውን ትሓስብ።
ኣብ መወዳእታ ኩባ ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ድሕሪ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኣሜሪካ ነቲ ሰልፊ ወኪላ ትወዳደር ካሜላ ሃሪስ ኣብ ኣድመፅቲ ተቐባልነታ እናዓዘ ዘይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እንተኾነ ሪፓብሊካውያን ድማ እቲ ምርጫ እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ድጋፍ ናብ ዶናልድ ትራምፕ እናዛዘወ ከም ዝኸይድ ይእምቱ። ክልተ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ኣጋይሽ ዓዲሞ ኣለኹ። ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ብርሃነ ኣለማዮ ካብ ቴክሳስ፣ ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብ ካብ ምሽጋን እዮም። ተኸታተሉና። ራይ ኣጋይሽ ኣቶ ብርሃነ ኣለማየሁ ካብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ፣ ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብ ካብ ክፍለ ሃገር ምሽጋን፣ ብዛዕባ እዚ ብፅዑቅ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ርእቶኹም ክተካፍሉ እየ ዓዲመኩም። ስለዚ እስኪ መጀመርታ ኣቶ ብርሃነ፣ ስለምንታይ ንዲሞክራቲክ ፓርቲ ከም ትደግፍ ቅሩብ ኣብርሃልና።
ወይ ኣነ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊ ዝኾን ኩሉ ምክንያት ዴሞክራቲክ ናይ ስኑ ኣእምራዊ ቅሳነት ክረክብ ስለ ዝደሊ እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ሪኢካ ብዛ ዓዲ ሪፓብሊካን ቁሩብ ከም ሓውሳ ሓይሊ ይውስኩ እዮም። ፅልኢ ናይ ወፃእተኛታት፣ ናይ ማይኖሪቲ፣ ናይ ፀለምቲ፣ ናይ ሜክሲካን፣ ናይ እስላም ከምኡታት ፅልኢ ስለ ዘለዎም ኩሎም ኣይኮኑን ግን ከምኡ ቴንደንሲ ስለ ዘለዎም ንክቐስም ክብል ኢለየ ንዓይ ምልከተኒ ስለዝኮነ ዴሞክራት ክኸውን ደልየ።
ዜና ሰላም ይህበኒ ዕረፍቲ ይህበኒ ዓይነት እዩ። ሕራይ ኣቶ ካሕሳይ ብከመይ ከዓ ምስ ሪፓብሊካን ትውግን?
ኣነ ምስ ሪፓብሊካን ዝውግነሉ ጉዳይ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣርባዕ ዓመታት ናይ ክልቲኡ ምሕዳራት ርእዮ ነይረ ከም ማይኖሪቲ ድማ ከም ትሰሊምን ከም ኣፍሪካዊን ድማ ናይ ክልቲኦም ምሕዳራት ብዙሕ ትንክፈኒ እዩ ገሌሉውን ክዛረባይ ክንቲ መናባብሪ መዓልታዊ ማለት እዩ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ህወት ናይቲ ህወት ናይ ስደተኛታት ይኹን ናይ ኣሜሪካ ካልቸር ሰላም ውን በዓል እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ዝነበረ ናይ ትራምፕን ናይ ዝሕጊ ዘሎ ባይደንን ክትሪኦ ከለካ ደርጋ ረላቲቭሊ ወይ ብዝምድኖ ኣዘራርባ ግዜ ትራምፕ ሰላም ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢካ። ውግእ ኣይነበረን ቁጠባ እውን ድሓኒ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ናይ ዓሌት ድዩ ናይ ገለ ወዘተ መበፅሕኒ ኢልና ንምለሶ ንኸውን ተስሚ ይኮነን። ብሓፈሹ ግን ኣብቲ ናይ ካቸር ንባዕሉ ኣብቲ ባህሊ ከም ወፃእተኛ እቲ ዓቀባዊ ዝኾነ ምዕበያ ስለዘምፅአና ናይ ደቅና ናይ ደቂ ደቅና እውን ስክርታ ስለ ዘለና ኣብቲ ናይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ዝገብሮ ዘለዉ ማሕበራዊ ፍረኸናዩ ፆታውን ካልእን ወዘተ ዝኣመሰለና እዩ ደት እዚ እውን ኣሰካፊ ስለዝኮነ ንዓነ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብዚ ሕብረተሰብ ዓብዮም ዝተወልዱ እውን ደራኽበሎም እዩ መስለኒ። ካብዚ ተበጊሴ ቁሩብ ናብቲ ሪፓብሊካን ንምድጋፍ ዝዘንበኹ።
ራይ ድሓን ብቀጥታ እሞ ናብቲ ማእከላይ ሕቶ ክንኣቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕፂቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ካሜላ ሃሪስ ከምኡውን ሕፂ ሪፓብሊካን ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝመፅእ ሓሙሽተ ሕዳር ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፅዑቅ ጎስጓስ ይገብሩ ኣለው፣ ናይ ምረፁና ጎስጓስ። ብፍላይ ግን ድሕርዚ ዝሓለፈ ዛዕረባይ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙና ቢሉ ዝተገብረ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራት እቲ ማዕበል ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ገፁ ዝመለሰ ይመስል ወይ ዝተበራበረ ይመስል ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ወይ ሃዋህ ዝብል ርእቶታት ብብዝሒ ይስማዕ ኣሎ ሞ እንታይ ለውጢ ትርኢ ኣለኹ? ንስኻ ሕጂ ከም ደጋፊ ሪፓብሊካን ፓርቲ ኣቶ ካሕሳይ ብኣኻ ክንጅምር።
أنا اللي دي كل جزء دحرتنا هي كونفنشن ويد ما جوعتاتنا يتبرتا قبل كله أنا كريتة سلسلة بهاي بسويد ما أنا سمعتها وزخنا قلنا قرأتها في بابليك في التاري مالاتيو جي كاوتا بكيس كان أبنى تابتي ناي ريبابتكم كونفنشن دهريو في لايد ما مستد ديبيتين في الميزينة برات حسك هدري أهور لخا توم ريبابتكان كورب بوناس تروحو بي مسلونيرو كاو قصير كان مابز نايت مارد ما نايجز عالسو ناي جوي نايت فقواسن ناي تشبوغ سمع كان هيوس لازن بري إذن أي حد سجّي كخيد صغير لا محاوس مكيّارة تبتي بابليك بين وقت ناس باوريتات دلوا يمثل بحافظ شو جنس غير أنا قرأت له سجّد حجتي ناير هزبير يتوه يكون نايت كامبين بحج إني شو رسالة خوك في سبتمبر النهار مالج سجّد حج جلو ناي نحطنا تواريخه تكون فينشن تكبر تيدقف وزتي مالج سلازتي ترند كاب سيح جلو ورحات هنا بلاد ما دهر ليبر داي مو مفاد بيت مرتات اتسب بتمر ابتا قداس لخنا وتات كل شيء ديو قالت نتيز بي تكم دي قدس بانغات او نتو كرخ مچي جي كابتي از خدا زولو تاي زولو تريسا تاي زولو تي خلياتوم ما باجي هيو مچي خلخون كاو سرفا جن كاب حجين ني وين اخري وين خير سكاب حجين فيري كومبيتيت ودا دار زغون يزولو حد چبو زغون كحجز خل داتا نابليون نقول ويد من أي من بابي تخون تشمون دمت نقرأ يدلان سلازن تاينو باليو كابز حجز اللو واحد إذنا اتترند نبي خدكم تلو خطو ذي شكرا كاني قن كاب حج النيوي نهر الدون خلتي تندس نبي قد سرم دخي تبتوش قد سختك
شكرم سكرا هاتو برهان انتاي تصفاتات يرأيك بلاي دهرتي ديمقراطيك وعلا كاميرا هاريس زل عدلات نتي تدقفو بارتين زل عدلات تسفى انت مثل
ويل كاميرا هاريس دهر سبيل كوهين كاقد مثل استوار حربعة ورهي مس بايدن دبيت كو قبر خلو ترامب ترامب يما رح نير ترامب زمر حال المغنيات كاعت سبايت عنا سلزين ورو بايدن ناي مملاس مملستات مهاب اي كاعلا نيرو بو توم ربابلكان بارتي مريحهم نيرو كاملا هاريس بس مسألة جن حج الحرز بولات ريخيو 4 ساعات بالوعن شوعتن تمرح الله خمسة رسالة 4 نتبي قدما تخيرة تنوسن تزبها لا ستيتات تن سوينغ ستيت أو باتل جراوند ستيت بهالين على ويسكونسن على مثلاً فيرجينيا ويست فيرجينيا قال شد شتدين شوعات شوعتين مثلاً الله زين شوعتين بيزكال ما بزعت كذي زوسنا أبوها تصبوت صرح الله تصبوت خير الله دونالد ترامب شجر الله شجر دلو أفو كم دلائي زارب إيميغرانتس موصونا إيميغريشن حقي ماينوريتي زلو نعغط معاتي كاملا هاريس جن أبو عدي آن واتساعتين يخوينم فرست جنريشن إيميغرانت مالت كافتو مناي مجم مرتا عدشتي أمريكا ويان سلزغونة كأداماي تمرت دماي رأي دكتوريت ديقر اللو أبتي كونغرس ونيرايا زغل إكسبرينس نعات أغماي هل أي سبيتيا ملسا غاتس ألاميا مجمريا جيزي نعا عند حرت مريز أس مجمريا سبكا بزوح جيزي ستوري خمز تاريخ ناي كاب نوير كاب زينا برا ناب عابي بوداي زبت صح دليت سولة زلو تهزبي الساعة تاني إكس بريزيدنت اللي زامن أحساي زبولو ناي إيكونومي ناي أشمو economy a president economy grebul ta gidi un ifya honatu ti economy zusan congress dahlofu hagi indegana at policy tnay tornet ab alam zollo tnay opex shet o gas tnay production kullu dem america mo ab hant gize zkhon ze ikonas ab 3-4 amatna abnet ze president ze sarho policy ta tganzab nay economy memhash ab tzmat zollo president khon khol سلازي كريديت كهو بخلصي كونع ستيتمنت هيو اللي عمل
ناتو حساي قبرابن ناتو برهاني على ما يهون نمسجن كبرات سمعتي هزي كتع نويح الزبالن بفيديو استقبرن كتع كخون كله اتي فيديو اب مربب حبرتانا كترخبو تخوليهم مباركس صباح مسرع مدبنا من اسياتيو ن آشنده اب کبابی دیسیست اگر ኮውኒ ክሳብ ሽዑብ ድሓንዕደሩ ረምሸት